Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan veteron, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Nia semaina rubrico nun tempai religiei temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de pastro Battista Cadei, clopodas civespere respondi alla demando «Ciu cae ciel comunichi cun mortintoi?» «Ciu oni plu vivos post la corpa morto?» «Niai mortintoi ne estas fora de ni, car ili vivas cun Jesuo Christo, capo della corpo, chiun consistigas ciui cristanoi, ciu vivantai surtere, ciu mortintai. Alla pentinta rabisto Jesuo promesis, hodiau vi estos cun mi en paradiso. Tial la pracristanoi cultis ne nur la martiroin, sed ciuin cristanain mortintoin, cai honoris ties tomboin. Niai mortintoi estas amicoi de Dio, cae de ni, proximai al Dio, cae proximai al ni. Ni devas nenur pregi por la mortintoi, sed ilin alvoci. Citiu intimezzo, cun niai caruloi, povas doni consolon en funebro, cae firmigi la esperon en la eterna vivo. Niai mortintoi, ciui plurmaniere helpis nin dum sia sur terra vivo, des pli nin helpas nun, ciam ili estas cun la Signoro, cae ili vidas, cio do estas nia vera bono. Citiu interchangio de pregioi cae amo inter ni cae niai mortintoi, nome comunezzo de la sanctuloi, utilas, ciu al ili, ciu al ni. Ciu la mortintoi parolas alla vivantoi. La catechismo della cattolica ecclesio diras, Dio povas malcasci la estonton al siai profetoi au al aliai sanctuloi. Tamen, la recta cristana sinteno consistas el fidema sin laso alla providenzo concerne la futuron, evitante cian malsanan scivolon citeme. La catechismo aldonas che oni devas malaccepti la spiritismon, tio estas la strebon elvoci la mortintoin. La classica spiritismo imagas che la comunico ocasas pere de mediumo, quiu elvocas, cae demandas animon de mortinto dum spiritisma seanzo. Sed hodiau modas pli diversa spezza spiritismo, nome canalado, quiu amplexas plurain formoin de contacto, ne nur cun mortintoi, sed ancau cun diversa spezzai nevideblai estuloi, contacteblai ancau tra canaloi aliai ol la mediumoi. Ni demandas, ciu en la spiritismo ocasas effettivai contactoi cun spiritoi, au ciu temas pri illusioi? Foie temas pri mensogoi, cae mistificoi de illusiistoi. Alifoie temas pri fenomenoi naturai, sed paranormalai, tio estas rarai, cae ne facile ripeteblai. Ni ne raitas excludi la elpassion de superai potenzoi. Ciù bonai au malbonai, oni devas pensi che ili estas malizai, considere che la spiritismo estas mal permesata della Biblio. Crom tio, multe da spiritismai messagioi evidentigis falsai, au contrauai alla cristana credo. La spiritistoi sin pravigas, dirante che la spiritisma comunico estas reala, ec se estas vere che iui messagioi estas falsai, sed nur pro tio che ilin sendas spiritoi malclerai, au scherzemai, au malizai. Sed ni demandas alla spiritistoi ienon, ciu estas sagge, pridemandi spiritoin, se oni riscas ricevi scherzain au ec mensogain respondoin. Cristano ne raitas practici la spiritismon. Facte la Biblio tute clare, mal permesas gin. En la libro de Readmono, de Coca Capitro, ni legas. Ne devas trovigi inter vi elvocisto de spiritoi, nec auguristo, nec esploristo de mortintoi. La Ecclesio, obeante la parolon de Dio, confirmas citiun malpermeson. Declaro della Tribunalo della Sancta Ufficio della Unua de Junio 1917, malpermessas alla cristanoi partopreni en spiritismai seanzoi, cio ocase, pro chia ein celo, ecce nur por scienza esploro, au nur rigardante, ecce cun declaro, silenta au malcascia, che oni ne intensas rilati cun malizai spiritoi. Dai la Catechismo della Cattolica Ecclesio, numero 2117, reassertas tiun malpermeson. Al tiu ci malpermeso oni contraudiras che en la vivoi della sanctuloi oni racontas pri aperoi de mortintoi, cai el tio oni concludas che la spiritismo ne estas malbona afero. Ni respondas che la apero de mortinto, chiu ocasas nesercite, estas malsama ol ties el voco, chiu estas intense estigita. La eventuala apero estas libervola donazzo de Dio, dum la elvoco estas homa clopodo, per forti la volon de Dio. Elvoco estas cia rimedo au procedo por estigi, per homai technicoi, senteblan comunicon cun la spiritoi au cun la sencorpai animoi, por ricevi strigoin au diversain helpoin. L'asperto instruas, che ofte la spiritismo tiel multe absorbas la spiritiston, che ci lasta nenion alian pensas au credas. La spiritismo farigias lia credo, lia evangelio. La malpermesoi della Biblio, cae la admonoi della Ecclesio, ne plu gravas por li. Iu foie, tiai practicoi, estigas malsanan scivolon, cae havigas internan malpazon, ciu foie conducas al verai psichai malsanoi. Se ella fructoi, oni devas inducti la qualiton de la arbo. La cristano, havanta vivan credon, conscias che egde nun lia vivo estas en Jesuo Christo. Ec iam ne mi mem, sed Christo vivas en mi, scribas apostolo Paulo en la dua capitro de sia letero al Galatoi, cae estante cune cun Christo, oni sentas sin cuna cun siei caruloi forlasintai la surteran vivon, cae vivantai cun la Signoro. Tia credanto ne besonas malobei alla Signoro por scivoli pri postmortai realagioi. Al li sufficias pregi cun cae por liai mortintoi. Por ania semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis prilatemo, ciu cae ciel comunichi cun mortintoi. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancian vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana, mi presentos la septembran letercheston. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus. Thank you.